Prajem vám požehnaný deň, milí priatelia Rádia Lumen, a zároveň požehnaný nový rok. Počúvate reláciu V sile slova. My sme sa v našich úvahách dostali z liturgických čítaní, ktoré cirkev rozdelila do rokov ABC do roku A. Dnes budeme s mojím stálym hosťom, monsignorom Marianom Gavendom, hovoriť o evanjeliu, ktoré napísal evanjelista Ján na začiatku prvej kapitoly. Prečíta nám ho Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám želá Anna Brilová.
Na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
Vypočuli sme si evanjelium, ktoré je možno na prvý pohľad nezrozumiteľné až tajomné. Sme ešte stále vo vianočnom období, ale už sme vstúpili aj do tých bežných dní. Ako v tomto období rozmeniť tie prežité Vianoce na drobné prežívania s Bohom v tých všetných dňoch?
Práve v tom je múdrosť liturgie, že vie, ako sme stavaní, a preto aby predišla takému rýchlemu koncu, a to základné tajomstvo, ktoré sa slávi, sa potom ešte ďalej rozoberá dopodrobna, či už keď ide o Vianoce, celé vianočné obdobie, alebo zas keď ide o Veľkú noc, tak celé veľkonočné obdobie, viacero nediel, ktoré nasledujú po sebe, ešte znova sa vraciame k tomuto tajomstvu, a tým pádom to nekončí tak, ako žiaľ veľmi často, že naozaj sošky sa dajú do krabice, stromček pod schody zabalí do nejakého papiera a tým pádom Vianoce zmiznú. V duchu sledujeme, ako dieťatko Ježiš rastie, potom ho už len vidíme, ako ho obetujú v chráme, a my medzi tým sme ponorení do každodenných povinností a povieme pekné Vianoce, ale ako to v jednej rodine malé dieťa povedalo: mama, ja už sa tak teším na budúce Vianoce, a ešte stále boli len tohoročné a už bolo duchu v tých ďalších, takže preto aj liturgia tohto roku A, v ktorom sme, nám na druhú vianočnú nedelu znova dáva pohľad na vianočné udalosti, ale oveľa širší a hlbší. My vidíme tú určitú gradáciu aj v čase, ako vznikali evanjelia. Marek, ktorý napísal prvé evanjelium, tak začína hneď vystúpením Jána na púšti, pretože chce opísať len tie základné, podstatné udalosti Ježišovho života. Ako potom sa komunity kresťanov rozvíjajú, tak o tom Ježišovi sa chcú dozvedieť čím viac. Vidíme už Matúš a Lukáš hovoria aj o detstve, dokonca Lukáš o počatí zázračnom, o zvestovaní, je tam rodokmeň, a Ján, ktorý píše ako posledný, tak už ide ešte do väčšej hĺbky, vlastne až do Božej večnosti. Má to obrovský význam, pretože naozaj to je tá podstata, zároveň dilema Vianoc, že Boh vstupuje do ľudských dejín ľudským spôsobom. Narodí sa malé dieťa a my žasneme, že toto dieťa je Boh, ale tak trochu sme náchylní tým, že sme aj my len ľudia, zastaviť sa pri tom, toto dieťa a to je Boh sa nám trošku vytráca. Skôr v ňom vidíme Ježiša, ktorý potom toto dieťa narastie a bude ten dospelý Ježiš, o ktorom vieme, že koná zázraky, učí. A to všetko, čo vieme o Ježišovi. Čiže vidíme v ňom malého Ježiška, ako to aj už od detstva hovoríme. Ale uniká nám tá obrovská hĺbka, kto je vlastne toto malé dieťa. A práve už keď dozneli tie sentimentálne Vianoce, čo má tiež svoj význam a svoju hĺbku, v tejto situácii nám Jánovo evanjelium chce priblížiť práve to, kým je toto dieťa a siaha na tú najhlbšiu podstatu.
O tomto prologu Jána by sa dalo veľa hovoriť, je v ňom skryté veľmi veľa odkazov, ako pre teológov, tak aj pre nás všetkých. Ale poďme po poriadku. Na počiatku bolo slovo s veľkým S.
To slovičko na počiatku samozrejme neznamená na začiatku, v zmysle chronologickom, že ideme sa dopátrať až kdesi k začiatku, ako to robí Matúš cez rodokmeň od Abraháma až potom po Dávida a po babylonské zajatie tých vždy 14 generácií, ale ide ešte kdesi ďalej, ale nie v čase, ale v hĺbke. To slovičko počiatok, princíp, je to, na čom celý svet spočíva. To je podstata celého vesmíru. A tá bola na počiatku, v slove. Možno, aby sme si to priblížili, pretože znova sa presviedčame, že Jánovo evanjelium je krásne na meditovanie a ťažké na vysvetľovanie. Je dosť dobré sa zamyslieť nad tou úžasnosťou vesmíru, úžasnosťou znova jednotlivých kvetov, možno nášho organizmu, každej jednotlivej bunky. Práve cesto do štúdia, to si mal pustený rozhlas, len tak informáciu, rozhovor s nejakým odborníkom na genetiku, že vlastne jedna molekula DNA má 3 miliardy stavebných jednotiek, z ktorých je vyskladaná. 3 miliardy. A tie jednotky vedia, ako sa majú správať. Ako tvoriť tých asi 20 tisíc génov, ktoré má každá molekula DNA, a tie zase majú presný program, ktoré akcie, kedy majú v organizme vykonávať. To je len chabá, malička, maličký úlomok toho, čo znamená na počiatku bolo slovo. To je to, čo dáva bytie a zároveň aj tú múdrosť a silu. Veľmi krásne to vyjadruje jedna freska v kláštore Quaranténa nad Jerichom, kde je zobrazené malé dieťa drží zemegulu v rukách. My sme obyčajne prešli okolo tej fresky, pretože bola takom prítmi a nás zaujali krásne ikony, ktoré potom nasledujú. A raz mi tak padla do očí, boli tak podchýlené dvere a snažil som sa prečítať, čo je nad ňou napísané. Tým, že to je grécky kláštor, tak som luštil, halela som tam grécke písmená, grécke abecedy. Stále mi to nejak nesedelo. Až som sa tak pozrela, som zistil, že tam vedie po rusky napísané Ksidier žiteľ, vševládca. A tu práve vidíme ten rozdiel. Vševládca, my si ho predstavíme panovník, ktorý má moc, ktorý je nad všetkým, ale je tu zobrazené dieťa, ktoré drží zemegulu v rukách, ale to je len obraz, ale ten vsidržiteľ, Boh vševládca, znamená, že je to ten, ktorý udržiava v bytí všetko, čo jestuje. To je presne to, čo hovorí evanjelium o tom, že bolo na počiatku slovo, to logos, tá vnútorná logika všetkého bytia, ktorá ale bola prvne ešte stvorené veci boli.
V tomto prologu je tiež napísané, že to slovo bolo u Boha. Ako tomu máme rozumieť, slovo bolo u Boha?
To slovíčko u Boha je tiež preklad, ktorý, ako každý preklad, trošku pokulháva, lebo sa tu inak aj ťažko z greštiny prekladá, ale to je slovo obrátené smerom k Bohu, zamerané na Boha. Ako my keď sa obrátime na niekoho, nie je v zmysle, že sa pozrieme, ale obrátime sa na niekoho s výzvou, to znamená adresujeme niekomu nejakú výzvu alebo nejakú správu alebo niečomu chceme povedať, že obrátil som sa na nich, bežne použijeme, tak aj tu by sa to mohlo trošku opisnejšie povedať. To je slovo, ktoré bolo obrátené smerom k Bohu, čiže to bolo osoba, ktorá s Bohom vedie dialog. Ale tu zase aj to slovičko bolo Boh, ale keď biblisti rozoberajú dopodrobná to slovo bolo Boh, kladú dôraz, že v origináli tam je veľmi jemný odtienok, kde sa dáva určitý člen pred slovo a neurčitý pred Boh. Čím sa chce povedať, že ono to bola božská osoba, ale nedá sa tam dať rovnítko. Slovo a Boh je to isté. To je slovo Boha, teda slovo večného syna, ktoré je obrátené k Otcovi.
Môžete to vyjadriť konkrétnejšie a zrozumiteľnejšie?
Chcem tým povedať, že naozaj to je Ježiš Kristus, je večné slovo, teda druhá božská osoba. A to chcel Ján povedať, že to dieťatko, ktoré my vidíme v jasličkách, Ježiško malý, ktorý potom dorastie a poznáme ho z Evanjelia, ako sme si povedali, je to logos, to večné božie slovo, čiže syn, ktorý má synovský rozhovor s Bohom. My si rozhovor jeme predstaviť len, keď vidíme človeka, ktorý sa rozpráva, ale on bol tým slovom, s ktorým Boh sa rozpráva, čiže nielen ktoré Boh vyslovuje. Syn nie je slovo, ktoré vychádza z otcových úst, ale je slovo, ktoré sa obracia na Boha, rozpráva sa s otcom.
Nuž, chce to trošku abstraktné myslenie, ale podľa toho, čo ste povedali, to slovo s veľkým S je Ježiš Kristus.
No a to nebolo nejaké slovo, ktoré sa odráža od steny alebo od skál, že Boh vypovie slovo a to sa odraz jeho počúva, ale to bola bytosť, druhá božská osoba, my povieme, podľa katechizmu, teda Ježiš Kristus, večné Božie slovo. Ale nie ako, hovorím, vyslovené niečo, ako som ja a to, čo poviem, je moje slovo, ale to je slovo, ktoré sa ku mne obracia, keď stretnem niekoho a on sa na mňa obráti svojím hlasom a niečo mi hovorí, tak v tomto zmysle to slovo bolo u Boha. A nebolo to len slovo Boha, akoby vypovedané.
To slovo sa v tomto prologu spomína viackrát.
Tu vidíme stupňovanie určité, vždy je tam akoby refrén, že stále je to slovo, ale ktoré ďalej sa prejavuje, to od večnosti znejúce slovo, ktoré Boh tvorí a zároveň to slovo sa naň obracia, tak ako keď je syn s otcom alebo s matkou, to je to isté, alebo dcera s matkou, tak ten otec toho syna zrodil a ten syn sa s ním potom rozpráva, alebo keď si predstavíme, že idú na nejakú túru, oni nemusia ani rozprávať, ale tým, že sa na seba pozerajú, kráčajú, alebo keď robí niečo otec so synom, tak ako Jakub a Ján, Zebedejovi synovia spolu lovili ryby, opravovali siete, tak tá komunikácia, to, že ja som syn, ty si otec, tam prebiehala stále. A toto vlastne bolo aj v Bohu od večnosti, to bolo večné slovo, ktoré z Boha vychádzalo a k Bohu sa ako osoba obracalo. No, ale aby to bolo zrozumiteľnejšie, my vidíme ďalší krok, že toto slovo tvorí svet. O vnútri Boha hovorí to, čo vytvoril, no a my nekončíme v úžase nad tým, čo ozaj Boh vytvoril. A vidíme, že čím väčšie možnosti nám veda ponúka, tým viac nám nezostáva iné iba žasnúť. No a potom ide ďalšia etapa, že toto slovo Boha prichádza na svet. To je tá hĺbka dieťaťa Ježiša, ako sme si tu už viackrát aj pred Vianocami hovorili o tom spojení prirodzenosti Boha a človeka, keď ide o kresťana v krste a keď ide o Krista, že naozaj ten večný, nekonečný Boh, ktorý svojím slovom tvoril svet, je tak božský, že sa dokáže do jednej zárodočnej bunky celý zmestiť. Ten, ktorý momentálne aj v tej chvíli, ktorý bol v lone Panny Márie maličkým embryom, zároveň bol tým, ktorý udržiava v byti celý vesmír. To by naozaj astronómovia dokázali trošku povedať, čo znamená celý vesmír a si uvedomiť táto maličká buňka, alebo tento maličký zhluk buniek, ktorý je už človekom, je zároveň tým, ktorý udržuje v bytí nielen celú našu zemegulu s horami, s vodstvami, so všetkým, ale aj celý vesmír. Mystici nad tým žasnú už 2000 rokov a naozaj, keby sme si pozreli tú literatúru kresťanskej mystiky, ktorá sa nazberala, ktorá len čas toho odráža, tak naozaj je to obrovské tajomstvo. A potom ide ešte krok ďalej, že toto večné slovo Boha, tá večná múdrosť, to večné logos, zrazu hovorí cez ľudské ústa a ľudským jazykom. Dokonca sa učí hovoriť. Aj pán Ježiš nebol zázračné dieťa toho druhu, že zrazu len otvoril ústa a už hovoril súvislé vety. On prijal zákonitosti, ktoré sám stvoril i zobral na seba. Tak bol dôsledný, že aj zákonitosti učenia sa jazyka, aj to, ako sa vyvíja samotný náš jazyk, ako je ohybný, ako sa učí vydávať hlásky, artikulovať, to všetko Boh svojej múdrosti stvoril a nakoniec ako stvoriteľ aj zobral na seba. To je ďalšie obrovské tajomstvo, prečo sa Boh musel učiť chodiť a rozprávať. No a potom hovorí už tento nekonečný Boh, je nám tak blízky, že hovorí ľudským jazykom. a najmä už potom, keď vystúpi verejne. Najskôr sa rozpráva samozrejme s pánom Máriou, so svätým Jozefom, so svojimi kamarátmi. A muselo to byť obyčajné rozprávanie sa o obyčajných veciach, hranie sa, tak ako všetky deti na svete sa vždy hrali a hrajú a budú hrať, pretože vieme, že aj v tom maličkom Nazarete oni nič zvláštne na Ježišovi nespoznali. Až keď začal verejne pôsobiť a konať zázraky a učiť, tak žasli, skade to tento má, veď doteraz sme nič také na ňom nevideli. A to nám prezrádza, že naozaj to večné logos do dôsledkov sa stalo jedným z nás a prebývalo medzi nami. A tak ako v tom maličkom zárodku už bol zároveň celý Boh stvoriteľ, to Božie logos, ten Boží syn od vekov žijúci, druhá božská osoba, tak potom hovoril v človekovi Ježišovi Kristovi. A už viac sa nám priblížiť nemohol, to už je len otázka prekladu, nemohol zároveň hovoriť aj aramejsky, aj po slovensky. Vstúpil do konkrétnych dejín a v rámci konkrétnych dejín ľudstva aj do konkrétneho národa, samozrejme do vyvoleného národa, lebo to bola súčasť Božieho plánu. A hovoril ľudskými slovami Božie pravdy. A nielen ľudskými slovami, ale tým ľudským slovám dal božskú silu. Preto povedal, staň, vezmi lôžko a choď. A on stal, zobral lôžko, ten chromý a išiel. Alebo odpúšťajú sa, tie hriechy boli odpustené. Alebo choďte sa ukázať kňazom a cestou boli uzdravení. A to bol ten rozdiel, oni aj povedali žasli, lebo hovoril ako ten, ktorý má moc a nie ako zákonníci a farizei. A oni hovorili tie isté biblické pravdy, opakovali stále len to, čo je v Svetom písme. Ale oni to len opakovali, ale Ježiš to hovoril ako ten, ktorý má moc. No vlastne toto nám chcel tento prolog priblížiť, jednak, že takto treba čítať celé evanjelium, ako podotýkajú mnohí autori, že ozaj vždy prolog udáva tón, v akom treba chápať po tom, čo ďalej Ján v evanjeliu píše. V tomto naozaj obrovskom rámci, kde Boh vstupuje do diania ľudského, do ľudského života, najskôr cez stvorenie, potom cez život a udalosti vyvoleného národa, ľudí, ktorí počúvajú jeho hlas, a potom v Ježišovi Kristovi, ktorý naozaj je plnosť zjavenia. Plnosť nielen čo sa týka do obsahu, že už sa nedozvieme žiadnu novú pravdu, ale aj plnosť ako naplnenie. To už to slovo už väčšie a účinnejšie, ako boli Ježišove slova a zároveň bližšie a zrozumiteľnejšie si nevieme predstaviť.
My sme zvyknutí v týchto našich rozhovoroch prejsť od vysvetľovania do praktickej úrovne, ale tu Jána v tomto prologu dá sa niečo aj z tej praktickej stránky, teda aplikácie tohto evanjelia, niečo povedať?
No ja by som odpovedal veľmi prakticky. Nastúpite do autobusu, do mestskej dopravy a študent mladý zdravý, ako tlk stojí pri dverách, aj s kufrom a starí ľudia natlačení pri dverách a nepohnú sa, zvoní tam, už teraz je tam tá kontrolka, že nezatvorí dvere, kým to nie je voľné a všetci pozerajú. Stará pani bezradná a autobus sa nevie pohnúť, šofér zúri a tlk stojí ako tlk. Tak som to povedal veľmi hrubo, to je dôsledok neprijatia a nepochopenia tohoto vznešeného prológu. Totiž, čo tým chcem povedať, logos, tu sa myslí slovo ako božská osoba, ale zároveň je to aj celá logika, celá múdrosť, ktorá je vložená do stvorenstva. A tu nastáva veľká kríza našej civilizácie, že my z jednej strany, celá technika a veda je postavená na tom, že objavujeme zákonitosti, ktoré v prírode boli celé milióny rokov, až teraz ich objavujeme. Archimedes, obyčajnú vec, že teleso je nadľahčované a námorníctvo fungovalo, aj funguje objav kolesa a mnohé iné veci, zemská príťažlivosť. A potom už nehovoriac o vesmírnych letoch, alebo skutočne ma to fascinovalo, keď tak sedíte v tom obrovskom Boeingu v tom kokpite a len tma a tých 150 ľudí sa rúti tou tmou obrovskou rýchlosťou a my sa na to spoľahneme, že naozaj tie digitálne prístroje to všetko zameriavajú a že to presne trafí na tú maličku čiarku, ktorou je pristávacia dráha. To sú neuveriteľné veci a funguje celá naša civilizácia z kroka na krok, len preto, že tu presné zákonitosti 100% fungujú. Či už matematické, fyzikálne a tak ďalej. Čiže z jednej strany naša civilizácia stojí na tom, že vychádza z presných zákonov. Zákonitostí, lepšie povedané. A na druhej strane celá táto civilizácia sa sama ničí práve preto, že odmieta ten základný zákon, teda Boha, ktorý je princíp, podstata, ktorý dáva zákony nielen do prírody, ale aj do ľudského správania. To je celá tragédia našej civilizácie. No a to sú tie konkrétne prúdy, nielen filozofické, ale ktoré sa premietajú do života. Individualizmus, subjektivizmus, relativizmus. najväčšia pohroma našej civilizácii. Čo znamená individualizmus, ja som si sám sebe mierol. Na to je aj konkrétnom dôsledku, to, čo som povedal, ja stojím, ja sa už veziem a nič iné ma nezaujíma, lebo ja už stojím. A ja mám pustený môj prehrávač, moju skladbu a celý svet mi je ukradnutý. To je v praxi individualizmus. Alebo ja mám pocit, že na tom nemôže byť nič zlé. No tak podľa toho aj koná. No a tým, že sa odmietajú tieto princípy nadradené nad ľudské konanie, že sa popiera a nielen v teórii, ale aj v praxi možnosť dopracovať sa k pravde, to je relativizmus. Nie, že povieme, všetko je relatívne, iste všetko je relatívne, čiže k niečomu sa vzťahujúce. Človek je veľký oproti blche a malý oproti veľkej hore, to je relativizmus, ako ho ponímajú odborníci, povedané veľmi jednoducho, ale ten relativizmus voči pravde, že človek sa nevie dopracovať k pravde a preto sa musí držať svojej pravdy. Na to v praxi znamená, že každý sa stane mierou sám sebe a tým pádom odmieta jednak múdrosť generácií. Lebo ja viem, ja teraz to cítim tak, a to je ešte sentimentalizmus, že toto by mohlo byť dobré a že už tisíc generácií sa poučilo, že takéto správanie nie je dobré a sa vypomstí. To odmietam, lebo ja to momentálne takto vidím. A predsa pravda je moja pravda a to bola ich pravda. To má obrovský, široký dopad práve tieto tri, alebo dodajme štyri prúdy. Individualizmus, relativizmus pravdy, neexistuje absolútna pravda, odmietanie metafyziky, je len to počiaľ racionalizmus, čo my pochopíme a hlavne jeho praktická stránka. No a celý prolog hovorí o niečom úplne inom. Na počiatku bolo večné logos, ktoré je zároveň tajomné, lebo človek nemôže túto večnú múdrosť poňať, lebo je večná a nekonečná, človek je konečný, ktorá bola na počiatku a znova tam je slovesný tvar, ktorý znamená bola, ale stále je, čiže minulý čas s trvaním do prítomnosti. Aj to tvorenie sveta, ako ho ďalej rozoberá tento prolog, bolo niečo, čo nie je jednorázové. Boh stvoril svet a on už potom išiel podľa svojich zákonitostí. On udržiava v bytí celý svet. To je ten vsiedržiteľ, ten, čo všetko drží o svojich rukách a ktorý je taká láska, že aj keď ľudia ho odmietajú, on stále je to ako so svetlom múdrosti. To svetlo svieti, či my ho príjmame alebo nepríjmame, stále svieti ďalej. Preto aj hovorí, aj znova je tam otázka časovej súslednosti, že to svetlo prišlo na svet a ono tu aj je. Neznamená, že určitá skupina či už vyvoleného národa alebo aj v dnešnej dobe viac či menej ľudí toto Božie svetlo odmieta a Božiu cestu, Božie prikázania, neznamená, že tu nie sú. Oni stále sú tu, to svetlo naďalej svieti. A tí, ktorí ho príjmu, tak pre nich otvára úplne nové perspektívy.
Situácia sa žiaľ tak javí, ako keby bola väčšina tých slepých, ale čo s tým, kam to spejeme?
Tak odpoveď dáva slovenské príslovie, že keď slepý vedie slepého, obidvaja do jamy padnú. No tak aj spoločnosť, ktorá nerešpektuje zákonitosti vpísané do spoločnosti, či už do jednotlivca, človeka, alebo do spoločnosti ako celku, tak aj dopadne, veď sú celé štúdie o tom, ako padli civilizácie a prečo padli. To nebude, ak padne naša civilizácia, nič mimoriadne a nič nové v dejinách. V rámci tej veľkej epochy, ktorú žijeme, vlastne naša civilizácia, ako sa odvíja, ako rastie, alebo môže prejsť len veľkou krízou, tak ako už aj naša aj západná civilizácia prešla viacerými otrasmi a sa v tých otrasoch všeličo aj očistilo a zase vytvorilo priestor pre nové. Len chcem ti povedať, že tým, že tie zákonitosti ignorujeme, neznamená, že prestanú fungovať. Našťastie, naozaj to Božie svetlo je stále tu. A to slnko, nie len to fyzické slnko nad nami svieti rovnako na dobrých a na zlých a z tých skutočných oblakov prší aj na dobrých, aj na zlých, ale aj tá Božia múdrosť sa ponúka stále všetkým, aj tým, ktorí ju prijímajú, aj tým, ktorí ju odmietajú. Neznamená, že z nej ubudne, keď ju polovica ľudstva odmietne. Tá pravda je stále pravdou a pravda ako prejav Božej lásky, ktorou sa nám ponúka.
Čo by sme si mali vziať za svoje v nasledujúcom období?
Jedné z tých tragických dopadov je, že máme zatemnený pohľad. A predsa len aj poznanie, jednak tým, že niektorí boli viac obdarení, druhý menej, veď v tom spočíva, že sa učíme od tých, ktorí viacej spoznali, alebo aj v duchovnej skúsenosti žili asketickejšie, alebo sa dlhšie venovali hľadaniu niektorej Božej črty vo svojom živote. Svätá Faustína nám povie veľa o milosrdenstve, pretože celá žila tomuto tajomstvu. Možno svätý František zase tú jednoduchosť Božiu. A to je ten obrovský poklad, a je veľmi dôležité toto spoznávať. aj keď Boha ako takého v jeho nekonečnosti nespoznáme, ale to Božie pôsobenie v dejinách, to hovorenie, či už cez evanjelia, cez sväté písmo, hovorenie cez stvorenstvo, cez historické udalosti, objavíme vtedy, keď sa oň budeme zaujímať. Je to obrovská kniha dejín, prírody a života a by malo patriť k životu kresťana, že sa tomu venuje. Nech mi nikto nehovorí, že nemá čas, keď si pozrieme, koľko sa času nájde na televíziu. Žiaľ, tá televízia je čoraz komerčnejšia, neukazuje to vznešené, ale skôr to primitívne. Vidíme to na sledovanosti nejaké nové hviezdy z Turca alebo z inej oblasti, kde to z človeka vyplaví skôr to najhoršie. Žiaľ, tu sa nám ponúka obraz toho, čo je v nás zlé a nájdeme sa v tom. Ale treba hľadať aj či už programy a nájdu sa, alebo knihy, alebo dá sa v dnešnej dobe na DVD zohnať najkrajšie veci, len televízia Lux. Tak zaujímavé dokumenty o genetike, o prírode napríklad, že do tohto všetkého sa ponárať, ale očami viery. To je práve to, zmeniť si okuliare a zrazu vidíme to, čo sme dovtedy nevideli. Či už v prírode ako takej, očami viery, v dejinách ľudských, v živote človeka. Ja by som povedal, že aj toto je veľmi dôležité, keď nám evangelista Ján pripomína, že toto všetko je forma, ako Boh hovorí k človeku. Naša odpoveď by mala byť započúvať sa do toho. A sú veci, ktoré sú pre ľudí, ktorí majú už určitý základ, ja nedelím ľudí na inteligentnejších a menej inteligentných, ale niekto aj veľmi inteligentný v určitej oblasti nemá vedomosti a preto nejakému filmu nerozumie. A iný zas áno, a niekto zas viac vníma intuitívne, aj keď to nevie opísať slovami. Takže v tomto zmysle nie, ale pre každú kategóriu ľudí existujú rôzne programy, ktoré by som chcel poradiť, aj keď sa to vianočné obdobie v striktnom slova zmysle končí. To evanjelium života a o živote a o stvorenstve otvárať a očami viery a očami tých, ktorí pozerali cez vieru na všetko, čo je stvorené, sa učiť tomuto novému pohľadu. Lebo inak nám bude úžasne veľa zo života unikať.
Začíname nový rok. Vaše prianie poslucháčom, otec Marián?
Tak platí aj o novom roku, kde sme prirodzene všetci náchylní čosi nové čakať už tým, že je to nový rok. Veľmi tomu nabáda, či už kalendár, ktorý je celý nový, nepopísaná agenda, všetko voľné strany. Človek sa cíti zrazu, ako má voľného času, nových možností. A to je prirodzené, ale do toho si vedomiť, že bude len toľko nového, koľko nového ja v sebe v živote zmením. Inak to bude už o rok taký istý rok, ako bol pred jedným, pred dvomi a pred desiatimi rokmi. Len toľko sa zmení v živote, koľko sa my zmeníme. Čiže tá novosť je výzva na obrátenie. Človek, ktorý sa mení, človek, ktorý robí pokánie, to skutočné, tak sa stáva mladým a zažíva stále niečo nové. Inak sa točí v starých chybách a starých zlozvykoch. Takže bolo by dobré celú tú takú ozaj fascinujúcu novosť toho nového roka správne aj zamerať a povedať si, že čo nového zmením na svojom živote a sa viacej na to zamerať. Možno sa to dá spojiť aj s tým, čo sme hovorili, že naozaj sa cez tento nový rok snažiť viac nových vecí dozvedieť v svetle viery alebo vo svetle tých, ktorí očami viery na svet pozerali.
Čas našej polhodinky ubehol. Do nového roka vám veľa Božích milostí a požehnania želajú otec Marián Gavenda, zvukový majster Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.